зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Билборди, инсталации, герила акции, црната кампања во Полнек. Борбата за женски права не е завршена. Стравот од коронавирус не го намали бројот на патници на границите. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерот за здравство Венко Филипче попладнево информира дека двајцата странски државјани кои беа задржани во карантин во хотел во Скопје немаат коронавирус. Нивните тестови биле негативни. Тие денеска пријавиле дека два дена имаат симптоми слични на настинка по што им беше направен тест. Едниот е државјанин на Австралија, а другиот на Сингапур. Во Скопје дошле на 28 февруари со авион на Визар од Келн. Министерството за здравство исто така соопшти дека контролниот тест на единствената пациентка заболена од коронавирус во земјава денеска бил негативен. Тоа според лекарите значи дека опаѓа нејзината инфективност, но согласно процедурата тестот ќе биде повторен за 48 часа. Агенцијата за медиуми денеска изрази загриженост во врска со 6-месечната условна затворска казна за главниот и одговорен уредник на порталот Infomax Александар Митовски поради оддавање службена тајна. Тие сметаат дека изрекувањето затворски казни за новинари кои информираат за теми од висок јавен интерес може да доведе до појава на автоцензура, а со тоа и до нарушување на слободата на информирање. Митовски беше осуден бидејќи на неговиот портал бил објавен дел од записникот за кривичната пријава која ја поднесе бизнисменот Орце Камчев за случајот рекет. Атмосферата на грчко-турската граница кај селото Кастањес денеска е мирна, но тензична, денот како грчките безбедносни сили употребија сила за да ги спречат мигрантите да влезат во земјата. Турција пак соопшти дека распоредува 1000 специјалци од полицијата долж границата со Грција во обид да го спречи враќањето на мигрантите кои веќе отишле во Грција. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган претходно рече дека нема да ги спречува мигрантите да заминат од земјата и дека вратите им се отворени по што се зголемија стравувањата од нов мигрантски бран кон Европа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Герила акции, билборди, инсталации на јавни простори со пораки за противникот се само дел од кампањата на политичките партии за оцрнување на опонентот. Официјалната кампања треба да започне на 23 март, но неофицијалната е во Полнек. Експертите очекуваат негативната кампања да се засилува. Марија Митевска.
Изборната кампања, иако уште официјално не е започната, веќе се игра валкано преку герила акции и билборди за оцрнување на политичките противници. За сега на очиглед на граѓаните битката се води меѓу владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Не само што во изминативе денови, 18 билборди чиј нарачател е ВМРО-ДПМНЕ, туку два од нив беа и опожарени. Еден се богати, 2 милиони осиромашуваат, зачинето со фотографија од лидерот на СДСМ Зоран Заев како носи чанта од брендот Луи Витон, што алудира на случајот рекет, е еден од билбордите преку кој опозицијската партија сака да испрати порака за евентуална вмешаност на премиерот во криминални активности. Владеачката СДСМ пак на улица Македонија сугерила акција на минувачите на сликовит начин, им порача дека државата била зарубена од 2006 до 2017 година, кога на власт беше ВМРО-ДПМНЕ. Со друга герила акција на плоштадот беше поставено голем УВО, која асоцира на скандалот со прислушувањето, како и мобилен телефон со објаснување за тоа кој се бил ставен на жешката линија. Кампањата официјално треба да започне на 23 март, но надворешното рекламирање и она на интернет медиумите не е опфатено со законот, така што треба да се очекува дека кампањата таму ќе се води пред нејзиниот старт, вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Тоа се однесува до негативната кампања и тензиите кои постојат во македонскиот политички дискурс. Јас очекувам дека тие продолжат од неколку причини, бидејќи реално се соочуваме со диаметрално спротивставени избори, високи тензии и висок политички анимозитет помеѓу двата големи блока, така што не очекувам дека негативната кампања ќе се намали. Напротив, очекувам дека ќе се зголеми и мислам дека вакви акции треба да очекуваме и понатака.
Според Арсовски, гласачите не се хомогена група и затоа кај голем дел од нив негативната кампања функционира.
тоа се партиските јадра, и гласачите кои се во основа неопределени, но имаат предпочитање околу својот политички избор. Кај класичните неопределени гласачи, кои се де-факто аполитични, односно одлучуваат да излезат на гласање тогаш кога има висок политички блок, негативната кампања го намалува оцил и прави апатетични, цинични, абстиненти во основа. Така што тоа се ефектите на негативната кампања, а за жал таа комуниколошки функционира и не треба да очекуваме дека партиските штабови од неа ќе се откажат.
Државната изборна комисија предупреди дека партиите кои нема да се однесуваат одговорно ќе бидат казнети согласно одредбите од изборниот законик.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Жените се уште заработуваат помалку од мажите иако работат на исти позиции. Има помалку жени на високи политички и одговорни позиции и само третина од работоспособните жени се вработени. Направен е делумен напредок во подобрување на женските права, но женската борба за еднаквост не е завршена. Пелагија Стојанчова.
Мажите се поплатени од жените за иста работна позиција, покажуваат податоците од Заводот за статистика. Статистиката покажува и дека само една третина од фирмите се во собственост на жени, и тоа главно на микро и мари предпријатија. Анализата на Сдруженијето Гласен текстилец од Штип, објавено минатата година, покажува дека работниците во текстилната и кожарската индустрија и натаму се најобесправени. Кристина Ампева од ова Сдруженије за Радио Слободна Европа вели дека по зголемувањето на минималната плата, сега како проблем им останува непријавената прекувремена работа.
Непријавената работа на празник, значи што не е пријавена, што не е евидентирана, значи дека не е ни платена. Понатаму имаме зајакнување на капацитетите на Државен инспекторат за труд. Моментално тие ниту имаат доволен број на инспектори на терен, ниту пак имаат доволно техничка опрема или оно што им треба за непречен инспекциски надзор.
Минатата година работеле во околу 50 конфекции во кои имало случај на некакво прикаршување на работничките права. Од 81 градоначалник, 6 се жени. Во доскорешниот парламентарен состав од 120 пратеници имаше 47 пратенички. Од има за гарантиран прак со закон. Од 25 члена во владата, само 5 се жени. Експертката за јавни политики Тања Томич за Радио Слободна Европа вели дека најголем проблем е несвесноста за борбата за поголема еднаквост.
Дел од правата на жените се унапредени, поготово огромни исчекори се направени во нивно економско јакнење, овозможување на заштита од семено базирано и родово насилство. И меѓутоа имаат уште еден огромен број на проблеми на кои што треба да се работи, вклучително и нивната политичка застапеност на извршни функции, бидејќи за законодавните позиции има квота од 40%, сакале не сакале партиите тоа го почитуваат, меѓутоа за извршни функции, односно за градоначалнички, за министерки, за директорки, нема квоти и таму се се уште помалку застапени.
Вели Томич, таа додава дека треба да се промени впечатокот дека во моментот нема потреба од борба за еднаквост.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стравот од коронавирус не го намали протокот на патници на преминот Меджитлија на македонско-грчката граница. Македонци одат во Грција, тие доаѓаат во земјата, а преминот го користат и иселеници кои работат во Италија, кои со брод се враќаат до Грција, па потоа во Македонија влегуваат преку Меджитлија. Кај патниците нема посебно изразен страф од болеста. Граничните служби применуваат превентивни мерки за заштита од коронавирусот. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Опасноста од ширењето на коронавирусот не го намали протокот на патници на македонско-грчката граница на преминот Меджитлија-Ники. Секојдневно границата ја минуваат стотици возила, македонски кои патуваат за Грција, а и грчки влегуваат во нашата земја. Меѓу нив и таксисти кои превезуваат патници од и до аеродромите во Скопје, Охрид, Солун, Атина, како и на други дестинации. Не е мал бројот на нашинци што живеат и работат во Италија, кои со брод патуваат до Игуменица, а потоа во земјава влегуваат на преминот Меджитлија. Кај патниците нема посебно изразен страф од болеста, па коментираат дека мора да се работи и патува.
Ништо посебно, релативно слободно работи границата, нема ни на грчка страна никакви контроли. Се е во ред.
Нема потреба да се плашиме, превенциите се тие што треба хигиената, ко пенце, мијајне раце, пример да се мија храната, пример да се внимава и нема што да се плашиме. И сте такси, да чуваме пример секаков народ, пример. Малци има трема во народ, ама не е тоа.
Идат нашинци што работат во Италија, тие гастарбајтери, и идат тука, преко игуменица идат, на граница оде во Меджитлија, па вратат не да носат маски и контактират со нив. И мора да кажат од кај идат, шо идат.
Слушнавме дека и Кајва се регистриран првиот случај на заболен од коронавирус и во нашата земја е регистриран во Солун. Што да правиме? Мора да се работи и патува. Велат македонски и грчки државјани што ги затекнавме како ја минуваат границата. На преминот Меджитлија на македонско-грчката граница близу Битола, граничните служби применуваат превентивни мерки за заштита од коронавирусот. Тие работат со заштитни маски и ракавици, а на патниците им се делат флаери со совети за заштита од болеста. Тука не е инсталирана термална камера, па затоа на сите патници кои доаѓаат од ризичните подрачја им се прават интервјуа и податоците се споделуваат со Центарот за јавно здравје во Битола. Заменик командирот на граничната полиција на преминот Меджитлија Кире Костевски вели:
се врши разговор во врска со нивниот престој во Република Италија или останатите ризични земји, се земаат податоци за нив.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 6 до 12 март во Младинскиот културен центар во Скопје и во кинотеката под глобалната тема „Јас сум генерација еднаквост, остварување на женските права за еднаква иднина“ ќе се одржат 11-тите вечери на женски права. Настанот во изминатава декада понуди културна алтернатива на прославувањето на меѓународниот ден на жената 8 март. Прилог на Љупчо Јолевски.
Замислена како поинаква, како културна алтернатива на прославувањето на меѓународниот ден на жената 8 март, на Скопје и генерално на македонската јавна сцена, како и во изминатава декада ќе се случат вечерите на женски права, настанот за кој со својот организацијски габарит, овој пат застанаа град Скопје, Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА, Институтот за родови студии при Филозофскиот факултет од Скопје и Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените УНВУМАН. Ово разбира дека во периодот од 6 до 12 март по Младински културен центар и во кинотека под глобалната тема „Јас сум генерација еднаквост, остварување на женските права за еднаква иднина“ ќе се одржат низа содржини кои најдиректно ќе проговорат за положбата на жената во нашето општество и генерално во времето во кое живееме. Такав петок на 6 март во 19 часот во фоајето и во галеријата на Младински културен центар паралелно ќе бидат отворени две изложби. Едната на студентска фотографија насловена како „Кршење на образците“, а другата ликовна со меѓународно учество. И кога сме веќе тука, да кажеме дека во случајов кураторката и познатата македонска уметница Шчипе Мехмети за поставката насловена како „Будење“ одбра дела на Периен Кристијан од Велика Британија, Сандрин Бридиер од Франција, србинката Драгана Заревац, Гордана Квај од Хрватска, Татјана Коцмур и Лиза Шименц од Словенија, романката Александра Санд и нашите Кристина Божурска, Ана Лазаревска, Гента Спахиу Мирзо и Ана Ивановска. За 20 часа во Кинофросина ќе бидат реализирани разговорите на Ана Јовковска со незините соговорници: Ленча Здравкин, хуманитар и активистка, Бојан Јовановски, извршен директор на ХЕРА, активистката и феминистка Дулета Адеми и поетесата Ана Голешка Џикова. Конечно, на отворањето на вечерите на женски права најнапред ќе биде прикажан хрватскиот документарен филм „Дневникот на Дијана Будисављевиќ“ од режисерката Дана Будисављевиќ, кој на пулскиот филмски фестивал минатата 2019 година ја доби наградата за најдобра филм и најдобра режија, а потоа вечерта ќе ја затвори Киклуб со песни од жени изведувачки.
Станува збор за еден колективен труд и огромна креативна енергија која се вложува за да се навратиме на вистинските вредности за тоа зошто го славиме 8 март и зошто 8 март не е се уште потребен. Сметам дека имаме и публика која го препознава и го цени тоа и која исто така знае да започне диалог за прашања поврзани со родовата еднаквост.
Вели Миријана Недева, задолжена за комуникации во УНВУМАН.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.